Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ярослаў Раманчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы на час прэзідэнцкіх выбараў. 14 снежня пачынаецца датэрміновае галасаванне.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Выпуск навінаў. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад адправіў у адстаўку міністра замежных спраў Манучэра Матакі. У кароткім паведамленні на прэзідэнцкім сайце Ахмадзінеджад падзякаваў Матакі за ягоную больш чым 5-гадовую службу на гэтай пасадзе, але не патлумачыў прычыны адстаўкі. Іранскія медыі раней паведамлялі, што парламентары патрабавалі звальнення Матакі, калі санкцыі Рады бяспекі ААН з-за іранскай ядзернай праграмы будуць узмацняцца. Пракуратура Швецыі назвала імя галоўнага падазраванага ў спробе здзейсніць тэракты ў Стакгольме ў суботу. Паводле папярэдніх дадзеных, гэта шведскі грамадзянін Таймур Абдул-Вахаб, які нарадзіўся ў Іраку. Менавіта ён быў ўладальнікам аўтамабіля, у якім спрацавала выбуховае прыстасаванне. Пры гэтым былі параненыя 2 чалавекі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў пакараць вінаватых у беспарадках, якія адбыліся ў суботу на Манежнай плошчы ў Маскве. Больш як 30 чалавек былі параненыя, калі амаль 5000 футбольных фанаў і ультранацыяналістаў выкрыкавалі расісцкія лозунгі і распачалі бойку з паліцыяй каля сценаў Крамля. Пракуратура Масквы паведаміла, што ўзбудзіла больш як 10 крымінальных спраў, адносіных да арганізатараў і ўдзельнікаў беспарадкаў, затрыманыя больш як 60 чалавек. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы абвясціў пра перамогу дэмакратычнай партыі, якую ён узначальвае на парламенцкіх выбарах, што адбыліся ў нядзелю. Паводле папярэдніх дадзеных, партыя Тачы значна апярэдзіла свайго галоўнага суперніка дэмакратычную лігу Косава, якую узначальвае мэр Прыштіны Іса Мустафа. Іса Мустафа наступным чынам пракаментаваў заяву прэм'ера.
Значэнне будуць мець канчатковыя вынікі. Для нас будуць мець значэнне вынікі, абвешчаныя цэнтральнай выбарчы. І няма патрэбы ў вулічных святкаваннях на вуліцах Прыштыны, якія маглі паўплываць на падлік галасоў. Трэба захоўваць спакой і належным чынам працягваць працу.
Сказаў кіраўнік дэмакратычнай лігі Косава Іса Мустафа. Паводле выбарчай камісіі яўка выбаршчыкаў склала 48%. Цяперашнія выбары першыя пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі ў лютым 2008 году. Сербская меншасць Косава пераважна байкатавала галасаванне. Французскія паліцыянты вызвалілі ўсіх закладнікаў, захопленых у дзіцячым садку ў горадзе Безансон на ўсходзе Францыі. Захопнік, 17-гадовы падлетак, меў халодную зброю. Раней паведамлялася, што з ім вяліся перамовы, мяркуецца, што ён хворы на псіхічнае захворыванне. У аперацыі па вызваленні закладнікаў удзельнічаў спецназ, ніхто з закладнікаў не пацярпеў. У выніку затаплення карабля ў Антарктычным акіяне ў 2000 кіламетрах ад Новай Зеландыі магчыма загінулі 22 чалавекі. Усяго на борце былі 42 чалавекі. У склад экіпажу ўваходзілі 8 грамадзянаў Паўднёвай Карэі, 8 грамадзянаў Кітаю, 11 грамадзянаў Інданэзіі, 3 філіпінаў і 1 грамадзянін Расійскай Федэрацыі. Прычыны затаплення карабля невядомыя. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею Беларуси и свете больше подробязно.
Ярослав Романчук поведомил, что за администрацией президента ему пропоновали кресло реформатора в Аураде. Милиция обвестила про переход на узмоцненный вариант несения службы на час выборов. 14 снежня начинается дотерминовое голосование. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Кандидаты ў прэзідэнты працягваюць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах. Рыгор Кастусёў у Вялейцы, Уладзімір Някляеў у Візебску, Віталь Рымашэўскі ў Баранавічах і Кобрыне, Андрэй Саннікаў у Магілёве, Мікола Статкевіч у Жодзіне. Адначасна кандыдаты выпрацоўваюць агульную стратэгію плошчы. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Чацёра кандыдатаў Рыгор Кастусёў, Яраслаў Раманчук, Мікола Статкевіч і Алесь Міхалевіч узялі ўдзел у форуме прадпрымальнікаў праграма «Перспектыва. Пасланне бізнесу для будучага прэзідэнта Беларусі». Гаворачы пра рэакцыю прадпрымальніцкага актыву, спадар Статкевіч адзначыў:
«Яны ўсё разумеюць і яны гатовы быць на плошчы. Бо я сказаў ім, што я не магу ім нічога абяцаць зараз, бо выбараў няма, спусцімся на зямлю. І глейшы па рэакцыі зала на гэта ўсё разумеюць. Мы пачалі размаўляць, як даехаць на плошчы».
Учора шэраг кандыдатаў і іх недаверных асобаў правялі нараду адносна сустрэчы з выбарцамі на Касцічніцкай плошчы 19 снежня. Спадар Статкевіч паведаміў пра яе вынікі.
Павінна быць агульная стратэгія на плошчы, створаны камітэт з тых кандыдатаў, усіх тэматыкі, якія запрашалі на плошчу, які будзе прымаць рашэнні па яе фармату, правядзенню і гэтак далей. Выканаўцам прынятых рашэнняў даручана быць мне.
Паводле Віталя Рымашэўскага, шэраг кандыдатаў будуць супольна рыхтаваць плошчу і плануюць правесці прэсавую канферэнцыю 16 снежня. Пакуль няма адказу са штабоў Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што дэталёвыя планы будуць вядомыя толькі на плошчы.
Што ёсць прынцыповаюць дамоўленасць, як мы ахову фармуем разам, дружыну разам фармуем, што мы разам выступаем на плошчы і разам нам сі арганізуем. Калі не будзе двух кандыдатаў, гэта не страшна.
Уладзімір Някляеў пацвердзіў, што прыйдзе на плошчу. Ён адзначыў, што мае папярэднія дамоўленасці пра супольныя дзеянні з тымі кандыдатамі, якія могуць нешта вырашаць і каго будуць слухаць. Спадар Някляеў прапанаваў таксама кандыдатам падпісаць супольны зварот да цэнтра выбаркаму аб тым, што за нелегітымнасці Александр Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата.
Ніхто не чакае, што цэнтральная выбарчая камісія здыме Лукашэнка з выбараў. Мы збіраем адно доказы, па якіх выбары можна лічыць фальсіфікаванымі, а значыць непрызнанымі. Нам неабходна дабіцца непрызнання гэтых выбараў, што і паказвае навакольнае жыццё палітычнае, гэта значыць блізкае да нас расейскае ды еўразвязаўскае, усё менш рэальна.
Віктар Цярэшчанка сказаў, што пакуль не вызначыўся, ці падпісваць гэтую заяву ў ЦВК. Аднак ён сказаў, што 19 снежня таксама прыйдзе на плошчу.
Тым часам на Кастрычніцкай плошчы ў Менску залілі адкрыты каток. Увечары 13 снежня тут адкрылі пункты пракату спартовага інвентару. У будныя дні каток будзе працаваць з 10 раніцы да 10 вечара, у выходныя святочныя з 10 раніцы да 9 вечара. Пра час працы ў дзень выбараў пакуль нічога не паведамляецца. Кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук паведаміў, што да яго звярнуліся прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта і прапанавалі пасаду кіраўніка ўраду альбо намесніка прэм'ера. Праз некалькі дзён пасля гэтага здарыўся інцыдэнт на дарозе ля Гомелю, калі машына кандыдата трапіла ў аварыю. Менавіта гэтае здарэнне, кажа Раманчук, і падштурхнула яго распавесці пра гэтую прапанову. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Два высокапастаўленыя прадстаўнікі вертыкалі прапанавалі Яраславу Раманчуку пасаду прэм'ера ці віцэ-прэм'ера, адказнага за правядзенне эканамічных рэформаў. Прозвішчы гэтых чыноўнікаў Раманчук назваць не захацеў. У адказ на гэтую прапанову спадар Раманчук выставіў некалькі сваіх умоваў.
Я казаў пра неабходнасць ўвогуле змены падыходу да працы рады міністраў, надзялення паўнамоцтваў і перш за ўсё пра магчымасць прыцягнення да працы прафесіяналаў са сваёй каманды, а не праца з тымі людзьмі, якія будуць цябе прызначаць. Ось, так што тут гаворка ідзе пра тое, каб прыйшла каманда людзей, якія могуць рабіць рэформы, ведаюць, што такое рынкавая эканоміка, могуць выкарыстоўваць той патэнцыял дакументаў, канцэпцыяў, якія былі напрацаваны намі за апошнія гады.
Ніякіх сустрэчных умоў на кшталт зняцця з выбараў вертыкальнікі Раманчуку не выстаўлялі. Яны абяцалі перадаць умовы Раманчука на самы верх. Далей дыялог спыніўся. Сам Раманчук не выключае, што гэтую прапанову хочуць выкарыстаць для прапаганды, каб паказаць, што і АГП, і яе кандыдат не ёсць канструктыўнай апазіцыяй. Старшыня АГП Анатоль Лябедзька не выключае, што такія сустрэчы маглі праводзіцца і з іншымі кандыдатамі.
Ещё одна версія, што это может быть просто идти на размывание.
На размывание, да.
Площадей. Конечно, когда что-то предлагают, это всегда людей возбуждает, у некоторых начинают потеть ладони, но наша позиция вот такова. Может быть, за нами последуют и другие откровенные заявления, что такие встречи были не только с Романчуком.
Агучыць дэталі размовы з вертыкальнікамі Яраслава Раманчука Кравчука подштурхнула автомобільна аварія, яка здарилася з ним у суботу. Проаналізувавши деталі здарення, Романчук вирішив звернутися з заявою об заведенні кримінальної справи з гэтай нагоди.
Каб сказати, що ну гэта випадковасць, так? Ну, них проведуть дослідження кожної деталі, як гэта люди себе поводили, хто вони такі. І коли все буде добре, не буде підставав до того, каб казати, що гэта політичне здарення такое могло бути трагічним. Ну, тоді я скажу так, добре, дякую за гэту інформацію, тому що треба, каб кожен політик ведав, що той, що він робить, під аховою закону і міліції.
Ще одну заяву Ярослав Романчук накерував у Міністерство внутрішніх справ КДБ і Генеральну прокуратуру. І вона тичиться виказування керівника президентської адміністрації Владимира Макея об тим, що 19 снежня опозиційні кандидати нібито рихтують безпорадки з використанням вибухових речовів. Кандидат потребує, каб міліція і КДБ затримали людей, які рихтують вибуховку. А коли таких не знайдуть, то закликає завести справу на Макея за покльоп. Сам Ярослав Романчук збирається 19 снежня прийти на Кастричницьку площу Мінську.
Безумовно, я буду на площу, безумовно, я кажу, каб мої прихильні так само там були. Як там буде, ось різні є сценарії гэтага, обмірковуються. І що тичиться мене, я гарантую, що мої поводини будуть мирними, яны не будуть нацелені на ніякі там революцію, не будемо кидати камінями, не будемо закликувати до того, каб атакувати АМАП. Так що, що тичиться кандидата в президента Романчука, поводини будуть згодно з нашою Конституцією.
Большасць кандидатов у президенты не атрымлівалі прапанову занять месцы ў цяперашнім урадзе. Пра гэта яны заявілі, каментуючы паведамленне Ярослава Романчука аб прапанове, якую ён атрымаў ад прадстаўнікоў улады. Як паведаміў Андрэй Саннікаў, яму падобных прапановаў не паступала. Прыняць падобныя прапановы не гатовы, сказаў кандыдат. Калі б быў шанс, што Лукашэнка зменіцца, то можна было б пра штосьці разважаць, але такіх шансаў няма. Владимир Некляев заявил, никаких пропаном от улады я не маю по той простой причине, что николи их не приму. До Олеся Михалевича представники улады так само не звертались, не пропановывали высоких посад и Дмитрию Усу. Виктор Тярешенко поведомил, что конкретные пропановы на конт гэтага ему не поступали. Я думаю, что и Романчуку так само, додал он. Связаться с остатними кандидатами у президента Рыгором Костусевым, Виталием Рымашевским и Миколаем Статкевичем покуль не удалось, як и отрымать комментар у администрации президента.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Беларуская міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Ці дапаможа гэта засцерагчыся ад фальсіфікацыі падчас датэрміновага галасавання, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Што азначае ўзмоцнены варыянт нясення службы, пра які абвясціла міліцыя? Згодна з паведамленнем управы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ, захады, якія робяцца ў звязку з гэтым, тычацца не толькі непасрэдна выбарчых участкаў, кажа кіраўнік управы Канстантин Шалькевіч.
В эти дни особое внимание стражи правопорядка уделят эффективному и своевременному реагированию на складывающуюся оперативную обстановку, а также оказанию содействия в рамках своей компетенции избирательным комиссиям в их работе. Будут созданы круглосуточные ситуационные оперативные штабы, усилены следственно-оперативные группы.
Милиция обещает особливо пильно стирающие места, где кандидаты проводят встречи с выборцами, а так само выборчие участки, на яких с 14 снежня начинается датэрміновое голосование. Объявы про это от сегодняшнего дня гучать паўсюль, у тым ліку у городском транспорте. А як будет организована ахова бюллетеняў, якія громадяне укинуть у скрыні датэрмінова? Есть гарантия, что до гэтых голосов хтось не подкинет некие іншие, несаправдные. Подполковник милиции отставцы Миколай Козлов 2 года тому, подчас парламентских выборов, нес дежурство на одним из выборчих участков у Фрунзенском районе Менску. Миколай Козлов стал свидетелем того, как сябры выборчей комиссии укидали у скриню подробленные бюллетени. Але на рапорт милицианта ягоное начальство никак не отреагировало, и фальсификаторов выборов до суду никто не притягивал. Поводне Миколая Козлова, ахова милициантами скриню нават круглосуткавая и зараз не гарантуе захаванасці скриню, бо аховники по-ранейшему мают инструкцию подпорядковываться начальникам выборчих комиссий, меркуе Миколай Козлов.
Все эти моменты сбросом бюллетеней, в том числе, как раз вот случается в то время, когда сотрудника просят выйти там что-нибудь осмотреть. посмотреть на предмет и всего остального.
Николай Козлов каже, что супрацовнику милиции, які аховують виборчий участок, попереджують про магчимые провокации менавіта з боку оппозиции. А про тое, что порушення закону варто чекати от сябро комиссии, у инструктажи говорка не йде. Увогуле ніхто не ставить за основную мету не допустить фальсификаций, сверджає господар Козлов.
Такая задача не стоит, она сознательно обходится и, собственно говоря, вот это рекомендации выполнять пожелания председателя комиссии вот и дает возможность фальсифицировать выборы.
Подполковник милиции в отставке господар Козлов радить кандидатам на президента домахаться от керавництва Министерства внутренних справ, как перед супрацовниками милиции, которые заступают на дежурство на выборчих участках, ставилась как раз эта задача – не допускать фальсификации выборов.
У аўторак пачынаецца датэрміновае галасаванне, якое доўжыцца 5 дзён. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праспе студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ярослав Романчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Іншыя кандыдаты падобных прапановаў не атрымлівалі. Палітрада АГП звернулася до керівників силових структур з потребуванням адреагувати на заяву Владимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. Микола Статкевич рихтує відеозворот до супрацовників міліції з нагоди меркованих подій на Кастрычинській площі. Суд признав загад об звольненні з праці былого претендента на президента Сергія Рыжова незаконним. 14 снежня починається датерміновое голосування, яке протягнеться, згодно з білоруським законодавством, 5 днів. Калі меркаваць паводле лічбаў, якія агучвае ЦВК, датэрмінова галасуюць звычайна ад 20 до 30% выбарцаў. Прычым кіраўніцтва прадпрыемства, арганізацыі, навучальных установ не проста рэкамендуе галасаваць датэрмінова, а і заахвочвае тых, хто так зробіць. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Адміністрацыйны ресурс найчасцей выкарыстоўваюць у дачыненні да дзяржаўных службоўцаў, вайскоўцаў, студэнтаў, асабліва іншагародніх, якія жывуць у інтэрнатах. Студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі распавёў.
Ходзяць людзі па абшыжыцці і аб'яўляюць, што галасаваць дасрочна жэлательна.
А хто гэтыя людзі?
Гэта студэнты, актывісты, там БРСМ-шчыкі. За дасрочныя большыя плюшкі ў відзе 4 выходных: пятніца, субота, воскресенье, панядзельнік. Пары можна прапускаць. Это уважительный пропуск пар будет.
Зауважим, что это отбывается на передней сессии, когда у студентов начинаются залики и испыты. Что тычется пожаданию, за кого голосовать, то зараз керавництво парадов не дае, каже студент университета информатики и радиоэлектроники.
После ректора, да, вот что он говорил, что рекомендуем голосовать за Лукашенко, больше никто из руководства такого не говорил.
А ректор это где сказал?
Ректор говорил это на собрании, он собирал старост, руководство университета был неделю. Две, наверное, назад. На харте висит аудиозапись его выступления.
Компания «Правоабаронцы за свободные выборы» обвестила про сбор фото и видеоматериалов про факты примусу выборцев у детерминовом голосовании. Больше за все тиснуть менавіта на студентов. На сайте компании десятки скаргов студентов Биофаку и Институту бизнесу и менеджменту БДУ, Техничного университету, педуниверситету имя Максима Танка, інших навучальних установ. Причем за неазгоду проголосовать детерминово погрожают выселением из интернату, не заселением на доступный год, неприемностями у сессию. Координатор компании «Правоабаронцы за свободные выборы» Олег Гулак расповел, что не только студенты, але и працовники предприемства, державные службовцы на умовах анонимности не только поведомляют про факты, когда людей примушают голосовать детерминово, але и досылают документальные сведчения.
Фото, видеоматериал есть. Керавництва Минского меблевого центра в Молодечне усім керавникам подразделения раздали паперы. Памятка называется «Порядок предоставления информации о ходе голосования по выборам президента». После голосования работник сообщает своему непосредственному руководителю по его телефону о факте голосования, предосрочном голосовании на следующий день после голосования, в день выборов, в течение часа после голосования. Начальник цеха сообщает замдиректора по идеологической работе и генеральному директору и райисполкому о количестве проголосовавших. такие вот паперы уже начали приходить. Так что это инициатива спрацовывая.
Компания «Правооборонцы за свободные выборы» звертается до людей, якія стали ахвярами ці сведкамі прымусу з боку адміністрацыі арганізацыі прадпрыемстваў навучальных устаноў інтэрнатаў і здолелі зняць гэтыя факты на відэа, дасылаць гэтыя матэрыялы электроннай поштай на адрас 2010@gmail.com.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Майкл Скэнлан сёння выступіў з заявай для прэсы з нагоды прадстаўлення новага першага сакратара амбасады. У рэзідэнцыі кіраўніка амбасады ЗША ў Менску знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, ну, відаць, прадстаўленне новага супрацоўніка – гэта проста нагода, каб пагаварыць на больш грунтоўную тэму, тэму выбараў.
Так, безумоўна, гэта добрая нагода, тым больш, што Крыстафер Паніка, вядомы чалавек у Беларусі, ён калісьці працаваў у офісе АБСЕ у кансультатыўнай назіральнай групе АБСЕ ў Менску і ўдзельнічаў у шмат такіх працэсах, як тут, і сярод іншага нават быў адзін раз затрыманы беларускай міліцыяй у 2000 годзе. Вось. А ягонае з'яўленне дало магчымасць Майклу Скэнлану сказаць, што зараз будуць больш шырокія сувязі амбасады з прэсай і пагаварыць пра тую выбарчую кампанію, якая зараз праходзіць у Беларусі. Спадар Скэнл сказаў адразу, што Злучаныя Штаты не маюць сваіх фаварытаў у іншых краінах свету, у тым ліку ў Беларусі, але ён падкрэсліў, што Злучаныя Штаты упэўненыя ў тым, што легітымнасць выбарчага працэсу важная як для Беларусі пры выбары далейшага шляху развіцця краіны, так і для ўсяго знешняга свету, які ацэньвае выбары ў Беларусі. Абапіраючыся на справаздачы назіральнікаў АБСЕ, спадар Скэнлан пазітыўна ацаніў, хто і як прайшоў у Беларусі збор подпісаў за кандыдатаў і іхная рэгістрацыя ў цэнтр выбаркамі, што з'явіліся большыя магчымасці для агітацыі на гэтых выбарах. Аднак, на думку спадара Скэнлана, галоўнае ў выбарчым працэсе з'яўляецца інфармаванасць. Тое, як людзі ведаюць пра гэтыя выбары, і ён са здзіўленнем канстатаваў, што ён знаходзіўся ў Мінску і аглядаючы па тэлебачанні 5-8 хвілінныя рэпартажы, бачыць, што там называецца толькі адно прозвішча аднаго кандыдата, а кандыдаты апаненты Александра Лукашэнкі ўвогуле замоўчваюцца, проста іхніх прозвішчаў нават не ведаюць людзі, якія глядзяць беларускія СМІ. Ось такім чынам нельга правесці аб'ектыўныя легітымныя выбары, заявіў спадар Скэнлан. Ён таксама зазначыў, што палітыка Злучаных Штатаў у дачыненні да Рэспублікі Беларусь застаецца паслядоўнай і такой яна будзе працягвацца. Злучаныя Штаты выказваюць спадзяванні, заявіў спадар Скэнлан, што ўрад Беларусі выкарыстае гэтыя выбары як магчымасць для таго, каб наблізіцца да стандартаў АБСЕ і Еўропы. Некалькі разоў спадар Скэнлан падкрэсліў, што беларускі ўрад сам прызнаў неабходнасць гэтага, прызнаў неабходнасць паляпшэння сітуацыі ў галіне правоў чалавека, дэмакратыі і выбарчага працэсу, падпісаўшы так званы мемарандум у Астане, які падпісалі дзяржсакратар ЗША і міністр замежных справаў Беларусі. Сярод іншага спадар Скэнлан выказаў спадзеў, што падлік галасоў 19 снежня пройдзе так, што ўсе назіральнікі змогуць бачыць кожны бюлетэнь, і выказаў спадзеў, што кандыдаты ды іх прыхільнікі, як гэта робіцца ў Злучаных Штатах, у Европе, в інших країнах світу зможуть зібратися разом у ніч після виборів і дочекатися їхніх виників.
Я дякую Валеру Каліновському. Нагадаю, він знаходиться у резиденції керівника амбасади ЗША у Мінську, де тільки що скінчилася зустріча з представниками преси часового повіреного у справах ЗША у Республіці Білорусь Майкла Скэнлана.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. У суботу на Манежнай плошчы ў Маскве футбольныя фанаты і актывісты нацыяналістычных арганізацый правялі акцыю, якая перарасла ў пагром выхадцаў з Каўказу. Падставай стала гібель 6 снежня ў масавай бойцы заўзятара Спартака Ягора Свірыдава. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці вінаватых у беспарадках. Пракуратура Масквы распачала больш за 10 крымінальных справаў супраць удзельнікаў забурэнняў на Манежнай плошчы. Пра гэтыя падзеі ў расійскай сталіцы Юрый Дракахруст гутарыць з нашым маскоўскім карэспандэнтам Віктарам Дзетліковічам.
Віктор, чому російські влади не спинили безпорядки на самому початку? Многі порівнювали дії міліції минулу суботу з діями під час акції опозиції. Ось опозиційні маніфестації подавляються хутко і жорстко. А чому тут трималося інакше?
Я рахую, що справа перш за все у кількості людей, які вийшли на Манежну площу, і у ступені агресивності на толпу, тому що ті 5 тисяч, які були на Манежній площі, це не ті там 200, 300, чи навіть 1000 чоловік, які приходять на опозиційні мітинги. Настрой цього натовпу був вельми і вельми агресивний. І ввогалі було таке відчування, що правоохоронні структури не були готові до такого повороту подіяв. І ввогалі є відчування, що російські влади проспали, так би мовити, формування, коли не особливої політичної сили, дик ніяких бойових отрядів, які гетані політичними силами можуть скористатися. Політизованість футбольних фанатських груповок була зауважена давно. От по моїх власних назіраннях, льозунгів «Чалту Росії для русських» стали постійно гучати на російських стадіонах годи ще 23 тому, хоча раніше такого не було. Але до певного часу влади не звертали на це уваги, бо, по-перше, акції гетані не виходили за межі стадіону, а по-друге, тими ж футбольними фанатами користалися у тим віку, видать, і влади, коли треба було зробити ніяку брудну справу. Ну, наприклад, розогнати який-небудь там лягер екологу, да, який перешкоджає, ну там, наприклад, прокладці шаши там, Москва, Санкт-Петербург. Але в певний момент от гетані сили вийшли з-під контролю. Що ми зараз назираємо?
Віктор, а наскільки ввогалі серйозні гети ксенофобські настрої у російському громадстві? Наскільки широко вони розповсюджені? Наскільки популярні гэты лёзунг «Россия для русских»?
Безумоўна, ён популярны, і найперш популярны ў мегаполісах, дзе ідзе канцэнтрацыя нелегальных ці легальных мігрантаў з Каўказу і Сярэдняй Азіі. А так само у регіонах, що знаходяться на межі з Кавказом. Перш за все, це там Ставропольський, Краснодарський край, Ростовська область. І там міжнаціональні сутички відбуваються постійно.
Віктор, а ось ця агресія людей на Манежній, вона була на кого скерована? На кавказців чи, як кажуть, на ментов?
Ця агресія була скерована найперш на мігрантів, на представників Кавказу і Середньої Азії. Але, ну, ясно, що їх на Манежній площі, тих, хто туди прийшов, не знайшли, ну, знайшли, здається, 5 чоловік, і їх амаль не забили. Але ж більше там було міліції, спецслужби, і зрозуміло, що агресія була перекинута на їх, тому відбулися такі стикнення.
Юрій Дракохруст говорив з нашим московським кореспондентом Віктором Дзетліковичем. І знову вернемося до датермінового голосування. За ім, а так само за основним голосуванням, у регіонах будуть назирати звиш 1500 демократичних активістів. Усі гэтыя назіральнікі загадзя акрэдытаваныя ад політичних партій, громадських організацій і праз збор подпісаў виборців. Як опозиція буде назирати за голосуванням, удакладняли регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячаслав Кулік.
На Гомельщині для назіральників проведено 14 адмысловых тренінгаў. Навучанне атрымалі больш як 200 демократичних активістаў. Про гэта паведаміў «Свабодзе» рэгіянальны координатор кампаніі «За справедлівыя выбары» Уладзімір Кацора.
Мы ўжо накіравалі першых назіральнікаў на участкі. Гэта 39 участкаў па Гомельскай вобласці, дзе будзе шчыльнае такое назіранне. Галоўнае, чым яны будуць займацца, гэта глядзець, каб скрыня для датэрміновага галасавання была пастаянна пад назіраннем. І другое, каб потым, калі будзе падлік галасоў, ён праводзіўся па законадаўству раздзельна, скрыня датэрміновага галасавання, галасавання па месцу знаходжання выбаршчыкаў і асноўная скрыня.
Ва участковай камісіі накіравана таксама 17 заяў з прапановамі дазволіць назіральнікам і ноччу дзяжурыць на участках разам з міліцыянтамі. Але паколькі вялікіх спадзеваў на дазвол няма, то актывісты збіраюцца дзяжурыць ноччу ля участкаў, выкарыстоўваючы дзеля гэтага аўтамашыны. Гаворыць рэгіянальны кіраўнік партыі левых «Справедливый свет» Уладзимир Секерка.
Мы подобрали транспорт, подобрали людей, такие будут круглосуточно дежурить для участка. Мета одна, как на выборчие участки, после их закрытия, никто не заходил, окромя дежурных милициантов.
На Градзенщине назиральники не здолеют проконтролировать выборы на усих участках. Ситуацию тлумачить Михаил Корневич.
Кіраўнік абласной структуры АГП Юрій Стомін каже, що в області на агул незалежним назіранням здолілі охопити тільки три буйні городи – город Нюліду і Слонім. На остатніх участках назірання не буде.
Ми визначили для себе 35 участків таких ударних, де ми будемо повновартісне назірання робити. Поглядимо, що з цього вийде, але ми сподіваємося, звісно, що дасть плен ось такі метод назірання.
Представник партії «Справедливий світ» Павел Станєвський каже, що для того, щоб назірання було повновартісним, вони будуть проводити його круглі сутки.
Если нас не пустят на сам участок там остаться, там, ну, например, с милиционером сидеть и так далее, значит, мы будем смотреть на расстояние. То есть двери будем смотреть, окна не зажегся ли свет в окне. Будет на улице человек находиться. Конечно, сейчас зима, трудно, в машине.
У Витебской оппозиции мая 60 назиральников, которые готовы працевать от первого до опошнего дня выборов, удокладняя Бронислава Станкевич.
Витебский правооборонца Павел Левинов меркует, что докладную колькость назиральников подлечить немагчыма. Практично после каждой встречи с незалежными кандидатами находится все новое, охотное долучиться до назирания. Это не партийцы и не представники неких организаций. Звичайные люди, которые уже упершиню вырешили поглядеть выборчий процесс в середины. Господар Левина укажет, что намеры у таких людей самые радикальные. Они готовы брать с собой фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры, как фиксовать правопорушения, а так само термосы и бутерброды, как никуда не отлучаться с участков. Таких новичков правооборонца попереджает, что праца будет нелегкая.
По моим данным, значит, председателем участковой избирательной комиссии была поставлена задача формировать группу своих доверенных наблюдателей, и чтобы они всячески провоцировали, мешали работе независимых наблюдателей. Поэтому к этому надо быть готовым, и по первому какому-то надуманному основанию их могут просто удалять из избирательных участков.
Могилевщина. За дотерміновым голосованием на Могилевщине собираются назирать около 300 представников разных незалежных громадских и партийных формований. Тему протягивает Андрей Белагубов.
Больш за 2000 назіральників вилучили Білорусь, БРСМ, офіційні профсоюзи та ветеранські організації. Ще каля 1400 чоловік назіральниками стали шляхом збору підписів і відпрацьованих колективів. Як формується продержавний назіральницький актив, оповів сябра обласної виборчої комісії Володимир Парфьонов.
Із представителей школи образована избирательная комісія, а туди ж на избирательный участок выдвигаються наблюдателями обыкновенные учителі, которые должны наблюдать за председателем, который их директор.
Кольки аккредитовано на участках назиральников от оппозиции, покуль невядома. Их регистрация еще протягивается. Координатор громадской кампании «За справедливые выборы» Юрий Новиков заявляет, что назиральниками готовы стать 220 активистов на область.
Прогучал региональный огляд свободы. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ярослав Романчук повідомив, що з адміністрації президента йому пропонували кресло реформатора в Ауразі. Інші кандидати подобних пропонував не отримлювали. Політрада АГП звернулася до керівників силових структур з потребуванням відреагувати на заяву Володимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. 14 снежня починається дотермінове голосування, яке протягнеться, згодно з білоруським законодавством, 5 днів.
Брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Сёлета на каляды да ўсіх магчымых цудаў дадасца цуд беларускай майстроўні, які здарыўся 30 гадоў таму і стаў пачаткам нацыянальнага руху, завязкай раману нашай найноўшай гісторыі. Да майстроўні да 1980 года ў Беларусі былі асобныя людзі і невялічкія групы людзей, якія хацелі бачыць сваю краіну нармальнай, беларускай, незалежнай і рабілі дзеля гэтага, што маглі. Усе яны існавалі аўтаномна і прытым усе адны адных ведалі. Мыслілі па-дысідэнцку, што надавала іх існаванню паўлегальны, закрыты характар. У нашай гісторыі перад 1980 годам вылучаецца група старэйшых мастакоў: Марачкіна, Куліка, Купавы, Маркаўца, Сокалава, Кубая. Асобна ўтвараецца наша з вячоркам, Сокалавым і Герменчуком група філёлягаў і журналістаў. І першай і другой групам яўна цесна ў сваім асяродку і недастаткова саміх сябе. У мастацкай школе-інтэрнаце, дзе выкладае Геннадзь Сокалаў Кубай, амаль уся кляса, два дзясяткі чалавек, становяцца свядомымі беларусамі і прагнуць нешта рабіць. Гэта была ўнікальная кляса як для Парната, так і для Кубая, бо яна стала прэцэдэнтам, выпадкам, які больш ніколі не паўтарыўся. Заўважым, што парнатаўскі асяродак з падачы дысідэнта Кубая ўтварыўся не на палітычнай, а на асветнай аснове. Тым часам на філфаку, дзе вучацца вячорка Сокалаў і Запруцкі, адбываецца канфлікт на бульбе. Нехта са студэнтаў збіў дзяўчыну. Студэнцкая грамада падзяляецца. Вячорка і Запруцкі рашуча асуджаюць хуліганаў і заўважаюць, што яны ў сваёй пазіцыі не адныя. Вострае адчуванне несправядлівасці аб'ядноўвае іх са студэнтамі недысідэнцкага кшталту. Выпадковы ў нашай гісторыі канфлікт спрыяе зруху. Філфакаўскі асяродак з падачы дысідэнта вячоркі таксама ўтварыўся не на палітычнай аснове, а на маральнай. Гэтыя два эпізоды найноўшай гісторыі падаюцца мне надзвычай важнымі. Здаецца, зацкаваная дашчэнту нацыянальная ідэя можа толькі хавацца па цёмных кутах. Здаецца, яна ўжо ніколі не стане ідэяй усяго народа, проста не прарвецца да яго. Здаецца, яна ўжо можа быць толькі і нязменна дысідэнцкай. А тут раптам праз асвету і маральную салідарнасць праз першых прыхільнікаў недысідэнцкага кшталту ёй адкрываецца цэлае поле людзей, лічы, што ўвесь народ. Што адбываецца далей? На джазавым канцэрце Вінцук Вячорка знаёміцца з Алексеем Марачкіным і ягоным асяродкам. Дзве крыніцы новага руху апынаюцца зусім блізка, і вось настае лета 1980 году, калі ў часе вандроўкі ў Трокі Вячорка знаёміцца з парнатаўцамі, якіх прывёз туды Геннадзь Сокалаў Кубай. Плюс дадаецца яшчэ адна лінія. Ірына Крук, якая вучыцца разам з вячоркам, сябруе з Ігарам Марачкіным, выпускніком мастацкай вучэльні. Усё пачынае завязвацца ў адзін клубок. Парнат, мастацкая вучэльня, тэатральна-мастацкі інстытут з аднаго боку і філфак з журфакам з другога. Мастакі з філёлягамі задумляюць разам публічна зладзіць каляды, адрадзіць народны абрад на вуліцах Менску. Тут здараецца яшчэ адна выпадковасць. Вінцук знаёміцца з Ларысай Сімаковіч, якой хапае прафесійнага імпэту навучыць усю гэтую грамаду спевам. Так нараджаецца майстроўня. Дарэчы, Ларыса таксама выхаванка парнату. Словам, усё тут здараецца выпадкова, але поле, на якім мусіць узысці парастак руху, прадказальнае. Нябачны архітэктар майстроўні будаваў яе не абыдзе, а на канкрэтна вызначаным месцы і з канкрэтна вызначанага матэрыялу. Іншымі словамі, усе гэтыя перасячэнні датуль незнаёмых людзей насамрэч, калі ўбачыць усю карціну разам, былі перадвызначаныя. Мы все это, коли не усведомляли, так отчували. Мы думали, белорусский рух повинен народиться. Але мы могли помыляться, и тады б нас чекало расчарование. Але мы не помылялись. Мы робили не так шмат намаганняў, але новый выпадок приносил больше, чем мы сподевались. Учора нас было трое ці пятеро, а вось уже 30 и 50. И як было не подумать, что отбывается цуд. Что будет далей, вы уже ведаете. Майстроўня праіснуе некалькі гадоў и поделится на мноства асяродкаў, якія у один цудоўный день стануць групами падтрымки БНФ, а БНФ зробіць краіну незалежнай. Выглядае, что колішнія дысідэнты, якія ставілі палітычную мэту, за 10 гадоў праз культуру, асвету і мараль давялі сваю мэту да масаў і ператварылі яе ў рэальнасць. Для мяне недапраясненым застаецца не вынік, а эпізод самага пачатку. Як падпольная, калі заўгодна экзальтаваная дысідэнцкая ідэя адкрылася для звычайных, у найлепшым сэнсе гэтага слова, людзей? Сёння мы адкажам на гэтае пытанне разам з заснавальнікам майстроўні Вінцуком Вячоркам.
Несумненна, што я быў дысідэнтам, сам таго не ўсведамляючы. Але разам з тым думаю, што ні я, ні ты, ні Сокалаў не ставілі сабе мэты сядзець у нары і культываваць там сваю унікальнасць, праніклівасць. Мы ўсё зразумелі, а наваколле не зразумела. У нас ключевым словом нейкі час было слово «апрацоўка». Яно слово кепскае, яно з гэтым суфіксам «ка», які азначае нейкі прамысловы працэс. Але мы яго ўжывалі ў значэнні адшукаць аднадумцаў, пераканаць, далучыць. На третьем поверсе библиотеки тады Ленина, другим будинку по улице Кирова, на третьем поверсе был белорусский отдел, а на другим был отдел опрацовки. Именовито на этом другим поверсе, спустившись на один узровень из белорусского отдела, выловивший когось из сябруков студентов, вели там долгие размовы. И про сапраўдную беларушчыну, и про нашуканые у отделе редкой книги, альбо прочитанные у Вильни и недоступные у Менску, и про почутые на радио. Имкнение шукать более людей, долучать новых. Яно было подставовым мотивом вось гэтай дзейнасці. Гойсання по розных палёх, хаджэння на зборки нейких аматараў психологічнай разгрузки, я памятаю. Значит, мы туды приходили и говорили там демонстративно по-беларуску. Езджанне разом с турыстамі на фестывалі аўтарскай песні, якія ў лясах адбываліся, зноў жа дзеля таго, каб адшукаць і там аднадумцаў. А майстроўня была менавіта сваім такім полем, сваёй створанай намі, сваімі рукамі пляцоўкай, але адкрытай. Прынцып адкрытасці накладаў абмежаванні. Так, напрыклад, у майстроўні на яе яўных публічных паседжаннях, якія складаліся з двух частак, спевкі ці рэпетыцыя тэатру, а потым лекцыя, нельга было адкрыта агучваць палітычныя тэмы. І я ў всякім разе так усведамляў, што ёсць закрытая палітычная група, якая пазней называлася група «Незалежнасць», а ёсць майстроўня, якая ёсць адкрытая пляцоўка для любога чалавека, здольнага ўспрыняць беларускую ідэю, найважнейшая беларуская ідэя. Што датычыць палітычнай ідэі, то да яе лічылася так аб'ектыўна, дойдзе кожны, хто дойдзе да ідэі беларускай. Працавала атмасфера сама. Гэты, па-цяперашняму кажучы, праект, ён, відаць, унікальны тым у параўнанні з усімі папярэднімі праектамі, групай на паддашку ці групай універсітэцкіх студэнтаў папярэдняга пакалення, што ён быў сведама скіраваны на пашырэнне, і тыя, хто яго ініцыяваў, разумелі, што яго па першым часе нельга падставіць пад наўпроставыя беспасярэднія рэпрэсіі. Мы толькі спяваем народныя песні. Гэта абяззбройвала усіх, хто за нас нёс адказнасць, Я пам'ятаю свою розмову з намісником декана філіологічного факультету Спадаром Піпченком. Він, до речі, опікувався російським відділенням. Але чомусь менавіта його призначили глядіть за нами. Я прийшов до його, сказав, ми співаємо народні пісні, ми ставимо народні спектаклі, ми готові репрезентувати факультет на університетських і інших конкурсах мистецької самодійності. Це йому сподобалося, тому що його це було болюче місце. І було заключено таке джентльменське погоднення, що нам дають аудиторію для співання народних пісень, ну, тому що на філфаку співати народні пісні – це речі абсолютно натуральні. І, видать, ось гэтая адкрытасць, яна і дазволіла далучыцца да майстроўні людзям, якія інтуітыўна адчувалі беларушчыну, можа быць, не былі палітызаваныя ад самага пачатку, так як Соколов альбо я. І калі гаварыць пра дзяўчат філфакаўскіх, то ў нас проста былі добрыя сяброўскія дачыненні, яны відавочна былі адукаваныя, імкнуліся да ведаў, гаварылі па-беларуску, быў пэўны супольна перажыты канфлікт, якраз звязаны з скандалам на так званай бульбе, калі мы з Сергеем Запроцкім выступілі на баку несправедліва пакрыўджаных дзяўчат. Ну, а трэба сказаць, што нашымі апанентамі былі людзі, якія смелі грэбліва адгукацца пра беларускую літаратуру. Ну, это ў маёй свядомасці ўклалася ў пэўную заканамернасць. Это пацвярджала мае здагадкі, што беларускамоўныя людзі, апрыёры, ёсць людзі добрыя. Ну, далейшы мой жыццёвы шлях пацвердзіў, што... Відаць, это не завсёды так, что паўнацэнная нацыя павінна быць аднамоўнай, але ў ёй павінны быць усе.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ярослав Романчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Іншыя кандыдаты падобных прапановаў не атрымлівалі. Палітрада АГП звернулася до керівників силових структур з потребуванням адреагувати на заяву Владимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. Микола Статкевич рихтує відеозворот до супрацовників міліції з нагоди меркованих подій на Кастрычинській площі. Суд признав загад об звольненні з праці былого претендента на президента Сергія Рыжова незаконним. 14 снежня починається датерміновое голосування, яке протягнеться, згодно з білоруським законодавством, 5 днів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Вінцук Вячорка. Мы не толькі проста спявалі народныя песні, мы яшчэ і выдатна вучыліся, паводзіліся і былі часта прыкладнымі савецкімі студэнтамі, будучы пры тым дысідэнтамі і антысаветчыкамі. І зусім не таму, што мы ўвесь час прыкідваліся. Тут праглядаў парадокс свайго часу. Калі ты сапраўды адпавядаеш фармальным патрабаванням гэтага ладу, разумны, ветлівы, прагны да ведаў, справядлівы, то ты зусім не адпавядаеш гэтаму ладу.
Вельмі важнай рэччу было, што мы не маем права падставіцца перад сістэмай паводле пэўных фармальных крытэраў. Тобто, калі раптам дойдзе на нейкага канфлікту і узнікне пытанне, каб выгнаць з вучобы ці з працы, то павінны выганяць за погляды, за дзейнасць, а не за саму вучобу і не за несумленную працу. Гэта было вельмі важным пунктам у такой негалоснай хартыі паводзінаў тагачасных маладых нацыяналістаў майстроўскага асяродку, культываваліся веды, шанавалася сядзенне ў бібліятэцы. Ну і практычна пасля першых жа калядаў, это была ўжо вясна, позняя вясна, калі я не памыляюся, пасля пачатку рэгулярных спевак, мы далучылі да іх лекцыі. лекции или дискуссии. Архитектура, археология, этногенез, зрозуміло, мова, мовознавство. Позднее, уже ближе до 84-го года, знахабили до того, что нават некие политологичные речи стали включать, але аккуратно, осторожно. Але то, что до национально-культурного блоку, то мне здається, мы такий некепский параллельный університет там за 3,5 года існування майстровні здолели зреалізовать.
Узнікла майстроўня пасярод брэжнеўскага застою. Можа быць, і сама гэтая застойнасць правакавала яе нараджэнне, але як быць з татальным пераследам усяго недзяржаўнага з боку КГБ? Мне даводзілася чуць тлумачэнні, што ў партыйным апараце адбывалася змена кадраў на больш спрыяльныя да нацыянальнай ідэі. Чуў таксама пра разумных чэкістаў, якія ледзьве не аберагалі майстроўню ад разгону.
Я мяркую, што пэўным сэнсе паспрыяла такому угнежджэнню майстроўні, ну, на тым жа філфаку, таму што яе не прыхлопнулі адразу, тое, што Беларусь мела рэпутацыю самай надзейнай савецкай рэспублікі. Гэтую рэпутацыю культываў Машэраў, ну, які, дарэчы, разам з тым паціху вычысціў кіроўны апарат ад прыхадняў і запоўніў яго сваім кляном партызанаў, а ў Маскву экспартаваўся вобраз Беларусі як самай лаяльнай, самай спакойнай, самой советской, самой послухмянной. Калі б штосьці подобное, я вот думаю, з'явилось в Львовском университете в той час, ці в Віленском университете, ці в Тартуске, то можно абсолютно не сумняваться, что сей же момент туды бы и пришли, и допыты, и стали бы разбираться, и кто, и чому, и так далее. И гэта было пэвным страховачным для нас матрасом, які дазволіў акрыяць, стаць на ногі майстроўні, вот, недзе, год-паўтара праіснаваць. Ну, і існавала все ж таки ціхая нацыянальная фронда. От чому яшчэ мы, свядомыя беларусы, не былі класычнымі дысідэнтамі ў стылі Кіма Хадзеева? Да таму, што мы бачылі рэальную падтрымку і, як цяпер модна казаць, ціхія сігналы, якія нам прысылалі людзі з розных асяродкаў, з навуковых, акадэмічных, журналісцкіх, якія давалі нам пэўныя магчымасці, пісалі пра нас у дзяржаўных газетах. Спачатку у «Голасе радзімы», а потым і у «Знамені юнасці». Ну, «Голас радзімы» ясна. Это стварэнне іміджу беларускай Беларусі на экспарт. Але, зноў жа, ніякі «Голас радзімы» бы пра гэта не пісаў, калі б там не было Валянціны Трыгубовіч, Ігара Герменчука. І якраз сведамыя людзі, якія разумелі, што да чаго, якія ацанілі феномен майстроўні, пачалі масціць нам пункты апоры, от у розных гэтых медыях, у навуковых асяродках і так далей.
Зноў жа, унікальная сітуацыя, калі нейкай маладзёвай ініцыятыве старэйшыя таварышы мосцяць пункты апоры. Сёння уявіць такое цяжка. Мусіць таму, што тады нас усіх было вельмі мала, як пералічыць. І гэта быў самы пачатак. Чысты эксперымент, чысты жанр, чыстая салідарнасць.
Потым гэта ўжо не было, а тады гэта было. Мы тады мелі фармальны дах, ад які нас запрасілі і ў рамках якога мы выступілі, і таксама ўжо мелі нейкі статус. Гэта ж усё статусныя пункты. Чым болей іх маеш, тым цяжэй прыхлопнуць. Тады ўжо з намі мусілі лічыцца. Ага, напісалі ў газеце ЦК Камсамолу «Знамя юнасці» альбо «Чырвоная змена». Значыць, чыноўнік сярэдняга ніжэйшага роўню думае, што, ну, відаць, гэта нейкім чынам бласлаўлёна зверху. І калі што не так, то нехай тады яны зверху і вырашаюць. Ну, а зверху, я думаю, спачатку нагул это не заўважылі, а потым дбалі пра імідж вось гэтай спакойнай, ненацыяналістычнай Беларусі. Чаму мы і мелі гэтыя некалькі гадоў дастаткова спакойнай працы, пакуль не сталі жарчэй фармуляваць палітычныя погляды і пакуль не выйшлі на наўпроставую дэманстрацыю. Мяне Бог літаваў, ад контактаў з імі. Можа быць, яны ўсведамлялі, што бессэнсоўна са мной гаварыць, але мы мусім памятаць, што пасля таго, як быў схоплены швагра Сержука Сокалава у Наваполацку з выданнем «Люстра дзён», то тады самога Сокалава, так званы куратар КГБ па універсітэце, некалькі разоў цягаў на допыты. І яны спрабавалі таксама дапытваць ягонага Сокалава бацьку у Наваполацку, што, на жаль, відаць, прыспешыла ягоную смерць спадара Анатоля Сокалава. Відаць, з'яўленне ў публічнай прасторы сам выдавецтва іх падштурхнула да актыўных мерапрыемстваў, якіх, здаецца, прынята гаварыць. Бо па першым часе, прынамсі, вонкава не было такога ўражання, што кагосьці з нашых людзей, з нашых актывістаў прасуюць, запалохваюць і так далей. Вось бліжэй да лета 84-го году атмасфера ў майстроўні была сапраўды трывожная. І можна было здагадвацца, што, пэўна, кагосьці цягаюць, кагосьці запалохваюць, камусьці раяць не звязвацца. Так што гэта, відаць, адбывалася па экспаненце, нарастальна. Але на пачатку яны прахлопалі. Я перакананы ў гэта. Мой бацька, які ўсё ж такі мусіў быць папярэджаны пра кепскія паводзіны ягонага сына, альбо сваім кіраўніцтвам, альбо і сілавікамі тагачаснымі, ён першы раз увогуле са мной трывожна размаўляў, што ты глядзівыш там не нарабіць глупстваў, толькі ў 84-м годзе. Яму сказалі, што пасля нашай дэманстрацыі ў абарону тэатра Сялянкі, КГБ займалася маёй справай у інстытуце мовазнаўства, дзе я вучыўся в аспірантуры, і нават брала чытаць тэкст маёй дысертацыі, прысвечанай гісторыі беларускай мовы. Я не веру, што хтосьці нас у іхніх структурах свядома прыкрываў. Я магу дапусціць, што калі хто і прыкрываў, то хутчэй людзі з цывільнага кіраўніцтва краіны, не чужыя беларускай культуры. Ўсё ж такі не будзем забывацца, што ў розныя часы у тым жа ЦК і Бураўкін бываў, і Законнікаў бываў, і Бутэвіч бываў, і працей людзі, для якіх беларушчына не пусты гук. Петрашкевіч бываў. Я цалкам дапускаю, што пры нейкіх нагодах яны маглі нейкае слова ў абарону казаць. Натуральна, што мы, я маю на ўвазе тыя, хто займаўся паралельна падземнай палітычнай дзейнасцю, усведамлялі, чым гэта ўсё можа пахнуць, і разумелі, што могуць быць праколы. Але дзякуй Богу, што нам тады хапіла інтуіцыі не увасабляць свае домыслы у нейкія практычныя дзеянні, у нейкае выгнанне кагосьці, у там допыты кагосьці ці распаўсюд нейкіх чутак-плётак, таму што як толькі б мы пачалі гэтым займацца, было б пакончана з атмасферай майстроўні, якая ўсё ж такі самая каштоўная, чаго там удалося стварыць. Сяброўства, беларушчына, давер, радасць ад супольнай творчасці. Зноў жа кажу, да канца існавання майстроўні, да 84-го году, даверу паменела. Некаторыя людзі сышлі, і, відаць, сышлі не выпадкова. Відаць, ім сказалі, што далейшыя паходы могуць адбіцца на кар'еры, на вучобе, на бацьках. Таму трэба было пераходзіць да іншых метадаў працы. Ну, зрэшты, ўжо тады быў іншы час у цэлым тагачасным Савецкім Саюзе.
Адной перадачы нашай серыі не хопіць, каб раскрыць усе загадкі майстроўні і таго часу, калі здарыўся калядны цуд. У наступны раз мы будзем гаварыць з Вінцуком Вячоркам пра ягоную асабістую гісторыю, а таксама параўнаем беларускі рух 30-гадовай даўніны з сённяшнім.
Я сёння спадзяюся на моладзь, на маладую моладзь, не на 30-гадовых нават, многія з якіх, на жаль, уштукаваліся ў цяперашнюю мадэль улады і апазіцыі. Яны мне вонкава нагадваюць камсамольцаў нашых маладых часоў. Я не прымаю таксама тэзы пра частковае здзяйсненне нашых ідэалаў у выглядзе цяперашняй дзяржавы, якая называе сябе беларускай, бо эстэтычнае непрыняццё савецкай сістэмы, яно такое самае эстэтычнае непрыняццё і цяперашняй сістэмы. Это не толькі не проста не тая Беларусь, это часткамі і не Беларусь.
раніцы я зноў пачуў па радыё з вуснаў намесніка галоўнага ідэолага краіны, што беларус это тот жа рускі, толькі са знакам качаства. Таксама ён у якасці прыкладу і ўзору прывёў нам всекітайскае сабранне народных прадстаўнікоў. Ну не хачу я всекітайскае сабранне народных прадстаўнікоў у той краіне пабачыць, якую беларускай я ўсё ж такі спадзяюся. У гэтым сэнсе тыя людзі, якім цяпер 18-20 гадоў, яны, як і мы тады, і в сілу маладосці, прыроды маладога розуму, прыроды маладога арганізму, катэгарычнасці маральнай маладой, яны здольныя займець свой імпульс. Я не кажу пераняць наш. Перадаць это вельмі цяжка. Яны здольныя выпрадукаваць свой. Вось у гэтым, мне здаецца, і павінна быць адна з важных, раўназначных задачаў нашых, як не ўпусціць гэтую моладзь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.